Здравствуйте! Это подкаст-канал «Случай на город твой и мой». С вами в эфире Таисия Серая и Ольга Баранова.
Мы познакомим вас с известными людьми нашего города, расскажем о важных датах и событиях Случчины. У глибині далеких стагоддзяў губляются сляды перших насельников Слуцкого Свято-Троицкого монастыра. Невядома дакладна, як і калі ён узнік, і хто быў заснавальнікам. Праўдападобна, што гэта адзін са старэйшых манастыроў на тэрыторыі Беларусі, які адыграў значную ролю ў пашырэнні хрысціянства, ў абароне і захаванні праваслаўя на Слуцчыне.
Аўтарам кнігі пра Слуцк Серна Салаўёвічам прыводзяцца звесткі, што ў 1205 годзе падчас вайны з палякамі сярод іншых святыняў быў абрабаваны і Слуцкі Троінскі манастыр. Аднак яго меркаванні, што манастыр мог існаваць ужо ў 12 або нават і ў 11 стагоддзях, на дакументальныя крыніцы не абапіраецца.
Манастыр упершыню згадваецца ў гістарычнай літаратуры ў 1445 годзе. Быў ён заснаваны непадалёку ад горада, ніжэй па цячэнні ракі Случ, на правым яе беразе. Побач праходзіла дарога на Вільню. Вакол пачалі сяліцца людзі, утварылася прадмесце – Трайчаны. Адрэзак дарогі да горада стаў называцца вуліцай Трайчанскай. Цяпер ад былога манастыра не засталося і слядоў. У памяць пра значны ў гісторыі беларускага праваслаўя цэнтр вясною 1994 года паломнікамі з Мінска і слуцкімі вернікамі на яго месцы усталяваны памятны крыж.
Слуцкі свято-троіцкі мужчынскі манастыр з'яўляўся надзвычай важным адміністрацыйным цэнтрам праваслаўнай царквы. Некаторы час ён выконваў функцыі рэзідэнцыі слуцкіх архімандрытаў. У сувязі з гэтым пры манастыры меўся найбагацейшы архіў, першы акт якога датуецца 1517 годам.
300 годзі беларускай гісторыі адлюстраваны ў тысячы дакументаў, якія ўсебакова асвятляюць палітычнае, духоўнае, культурнае жыццё беларускага грамадства. Гэты ўнікальны збор захоўваецца ў калекцыі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь.